Aabot sa 100,000 Australiano ang walang tirahan sa pagsapit ng panahon ng taglamig sa bawat taon. Ang pabahay, kahirapan sa pananalapi at karahasan sa tahanan ang nasa tatlong pinakamataas na dahilan ng pagkawala ng tirahan ayon sa Australian Institute of Health and Welfare. Dadalahin kayo ng SBS sa isang parke sa loob ng Brisbane upang alamin kung ano ang ibig sabihin ng walang tahanan sa pagdaraos ng Homelessness Awareness Week. Narito sa ating wika ang ulat ni Amy Chen Yu Wang. Isang malamig na Biyernes ng gabi sa Roma Park sa Brisbane. Kinatagpo ng SBS ang 64 na Shane Morgan na nakadamit ng maayos kagaya ng isang backpacker at dala ang kanyang mga gamit na isang bag na tulugan, isang banig at backpack. Sinabi ng lalaki na maliban sa mababang temperatura sa gabi, kaligtasan ang kanyang pangunahing pagkabahala kapag tumitira sa labas.
There is violence on the streets from young people walking around. It is quite dangerous to sleep out of the night time.
Si Morgan ay naglalakbay sa North Queensland nang magkaroon siya ng problema sa kanyang bato. Natapos siya sa isang hostel na 12 buwan at buhat noon ay natutulog sa mga lansangan nitong nakalipas na 6 buwan habang dumadaan sa araw-araw na dialysis.
I go to hospital and then I'm back out on the street again of the night time.
Samantala, ipinakita ng census noong 2011 na mahigit sa 105,000 tao ang walang tirahan sa Australia. 7,000 ang natutulog sa labas, kagaya ni Morgan, na 6% ng populasyong walang tahanan, samantalang ang iba ay tumitira sa mga krisis na tirahan ng mga refugee, palipat-lipat ng higaan, mga kotse, caravan parks at napakasikip na tahanan. Napansin ng punong tagapagpaganap ng Mission Australia, Catherine Yeomans, na dumadami ang mga taong walang tirahan mula sa pinanggalingang magkakaibang kultura at lengguahe. Tinutukoy niya ang lumabas na datos sa census ng 2011.
Even then, it was telling us that close to 13,000 persons born overseas are living in severely crowded dwellings, and nearly half of those had arrived within the last 5 years, and about 2/3 had arrived within the last 10 years. The severely crowded households are more likely to be low income and multi-family households.
Ipinakita ng isang ulat mula sa AIHW ng taong 2013 na ang 6 lugar na kung saan humahanap ang mga tao ng serbisyo sa tirahan ay mula sa New Zealand, Sudan, ang United Kingdom, Vietnam, Iran at China. Sinabi ni Yeomans na ang mga nakakabatang refugee ay may 6 hanggang 10 pagkakataon na mawalan ng tirahan sa pagitan ng 500 at 800 tao na walang tahanan sa Australia ngayon. Samantalang may 195,000 kabahayan ang naghihintay ng pabahay sa bansa, sinabi niya nakakaunti sa 10% ng mga refugee ang magtatagumpay na tumanggap ng pabahay publiko sa unang 18 buwan ng kanilang pagdating sa bansa.
Very sadly, refugees face additional issues, and this can include trauma, disrupted education, and a lack of recognized qualifications. And also, they're often on very limited income support and are restricted in terms of their ability to work.
Balik tayo sa Roma Park at nakapila si Shane Morgan kasama ng iba pang lalaki at babaeng walang tirahan para sa rasyon ng pagkain at grocery tuwing 2 linggo mula sa lokal na grupo ng kabataang Muslim na ang tawag ay Brothers in Need. Ang grupo ay kaugnay ng mga restoran at iba pang organisasyon sa komunidad na nagbibigay ng 18,000 pagkain nitong nakalipas na 2 taon. Si Muhammad Ansari ay isa sa mga voluntaryo. Malimit siyang nagbibigay ng pagkain sa mga bagong migrante.
No jobs, work permit, and as well as things like maybe English. And what it is having a second language, they can't speak English, so they can't find a job. And what they do is they don't have enough money to feed their stomach. So they come down to us to get that meal.
Do you want a burger?
No, thank you. We've got enough. Thank you. Thank you very much, Bob.
Sa damuhan na malapit sa bigayan ng pagkain ang isinilang sa Vietnam na Thai at kanyang kaparehang Michaela, isang nakakabatang babae sa edad na 20 taon, ay kumakain ng kanilang mainit na hapunang Indonesian at bigay na grocery.
Like when you get a hot meal, you know, from one of the church groups or something, yeah, it makes a big difference, you know, like something in the stomach, something warm and lift your morale a bit.
Pagkatapos pawalan sa kulungan, 6 na buwan na ang nakakaraan, tumatanggap si Tay ng 268 dolyar bawat 11 araw mula sa New Start Allowance upang makabalik sa kanyang dating buhay. Kahit na nangyayari ito, namumuhay pa din siya sa kalye.
I couldn't afford to stay somewhere, so you just stay on the street.
Ayon sa ABS, 56% ng mga taong walang tirahan ay mga lalaki. Halos kalahati ng lahat ng walang tirahang tao sa Australia ay mga nakakabata, na kung saan 42% ay may edad na mas mababa sa 25 taon. Si Micaela ay lubusang naguluhan sa kanyang kasaysayan, pero sinabi pa din sa SBS na maraming kababaihan ang natatakot para sa kanilang kaligtasan.
There's plenty of girls out here, but we're on our own. Like, everyone's got their groups and stuff, so when you're isolated and you're a female, it's pretty hard to get by out here. So there needs to be more support with women.
Marami sa mga taong lumalapit kay Mohammed Ansari ay naghihirap ng husto.
Most of them are living underneath the shade of trees as well. Nearby the shelter as well in the city, so just to keep themselves warm. Some people they stay on the backpackers, so they pay less, but they still struggle on daily life like food and paying bills.
Samantala, ang mga babaeng may edad na higit sa 45 taon ay umuupa at nag-iisa na siyang pinakamabilis lumagong grupo upang maging walang tirahan. Ipinaliwanag ni Catherine Yeomans kung bakit.
That is because women typically haven't been in the workforce on a full-time basis for as long as males. Throughout their life, they have caring responsibilities and typically more part-time or casual work. They may not have the financial resources behind them, and so if they don't own their own home and they're in their 40s or their 50s and in the private rental market and the individual can no longer afford that rent, then they're at high risk of homelessness.
Itinagdag niya na may pangangailangan din para sa mga trabahador na nagsasalita ng ibang lengguwahe at sumusuporta sa walang tirahan. Kung kailangan ng mga taong walang tirahan, maaari silang bigyan ng payong lokal ng sentro ng migrante at iugnay sa tamang serbisyo.
There's also multicultural offices at Centrelink and ethnic offices in many local councils as well. And each of these agencies work with providers like ourselves at Mission Australia and other providers.
Kung kailangan ng karagdagang impormasyon, magtungo sa website ng Homelessness Australia.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.